Danas je 22. mart 2013. godine. Tema predavanja je ekonomija, ekonomski sistem, Srbija i globalizacija. Znači, kada smo pristupali pokušaju ili pokušali da objasnimo uvaženim studentima druge godine Fakulteta političkih nauka da je ekonomski sistem disciplina koja je ne samo značajna za studente, već i opravdana naučno i po svim drugim kriterijima da bude predmet izučavanja na ovom fakultetu, tada smo vas ubeđivali argumentima. Argumentima koji govore šta je ekonomija, zašto teoretičari ekonomije smatraju da je to kraljica nauka i gde je tu ekonomski sistem kao posebnost naučna koja je predmet evo našeg studija. U toj takvoj ekonomiji, u istorijskom toku, u savremenosti i u nekoj budućnosti, ekonomski sistem zaista naučno i predmetno ima svoje mesto. Ekonomski sistem je originalnost zbog toga što ima svoj predmet izučavanja i metod, kao i sve druge nauke. To je zasebna naučna disciplina koja se bavi izučavanjem svih onih ekonomskih aspekata jednog funkcionalnog oblika ekonomije, proizvodnje, raspodele, razmene, potrošnje u Srbiji danas ovde, a po nekim zaključcima i u buduće. Ekonomski sistem koncipiran po svom predmetnom određenju, a to su ekonomski aspekti funkcionisanja celine sistema u Srbiji danas i ovde, i po svim tim oblicima usmeravanja onoga što čini suštinu ekonomskog sistema, to su objektivne zakonitosti, kapital i svi oni oblici ponašanja koji imaju ekonomski pristup proizvodnji i ovim drugim sferama reprodukcije, koji mogu biti ekonomski kažnjeni, a politički biti na neki način uvek hvaljeni. Znači, može da se dogodi da proizvodnja automobila u Kragujevcu na kraju pokaže svoju ekonomsku suštinu. A hvalimo je skoro 10 godina politički i pokušavamo dokažemo da je to oblik budućnosti uređenja srpske ekonomije. Nauka ekonomskih sistema treba da izuči takvu jednu pojavu koja zove fabrika automobila u Kragujevcu, Željezara Smederevo, fabrika elektroproizvoda u Nišu koja je zatvorna i ne radi više rastvora i tako dalje i tako. Stotine i hiljade tih fabrika treba da budu predmet izučavanja ekonomije ili ekonomskog sistema konkretnije. Ekonomski sistem mora da se bavi onim aspektima ne samo proizvodnog života jedne zajednice, to je Srbije i ovde i danas, nego i svim onim posljedicama funkcionalne ekonomije koja je karakteristična za današnji period. Nabrojimo 2-3. To su pre svega razvojni parametri. Ako jedna zemlja ima ekonomski sistem, skup institucija, ekonomije i celine toga što karakteriše ekonomski sistem, tako uređen, da ne obezbeđuje privredni razvoj te zemlje u budućnosti, na godinu, dve, deset i petnaest. A razvoj takvog stepena da joj obezbeđuje da uskoči onaj voz koji ide ka progresu, a ne ka regresu. Onda to, ta ekonomija nema perspektive. A može biti politički hvaljena svaki dan po milion puta. Ali nema perspektive. Ako uzmemo da ekonomski sistem se sretne sa jednim drugim krucijalnim problemom, to je nezaposlenost. Po nekim podacima, teško je reći, prošli put smo rekli oko statistike nešto, po nekim podacima 50%, 50 plus 1% mladih do 30, odnosno 35, zavisi koja statistika uzima u obzir te podatke, ne radi u Srbiji i bez perspektive da bude angažovano stvaralački radno. Od 18 do 30, 35 godina svaki drugi ne radi. To mora da se kaže. I ekonomski sistem mora da kaže koje su ekonomske, socijalne, pa i porodične, kulturne i druge posljedice takvog stanja. Ne govorim sad o globalnom milionu nezaposlenih. Mnogo je tema kojima treba se bavi ekonomski sistem. Pre svega se usmerne u pravcu rešavanja kako jedna ekonomija treba da postigne optimalnu mogućnost svih onih proizvodnih, potrošnih, razmenskih i drugih razvojnih parametara jedne zemlje. Danas je to na našem predmetu izučavanja Srbija. Da li je Srbija danas, juče i pre 10 godina, pošla putem sopstvenog ekonomskog samouništenja ili silno gurnuta na taj put? Ili dobrovoljno skrenula ka tom putu pod uticajem spoljnih faktora? Ili razne faktaške, pa nema mogućnosti sada da razgovara o sebi kao takvoj, sa svim originalnostima, da optimalno razvije svoje ekonomske mogućnosti, prvo prirodni kapital da koristi pametno, da obnovljive sirovine koristi brže i češće, ne obnovljuje kojih ima pa nestane, štedi. Znači, kad je Kolubara u pitanju, moramo malo štediti. Ne da nam to Kenetu da damo za kuću toliko i ostalima, a damo nema uglja ništa pod tom kućom. Treba malo štediti. Lako je gledati taj površinski kop kao izvor mogućnosti uživanja nekolikih desetina ljudi. Treba nacija, zvana država Srbija, od toga da ima korist. To je njeno prirodno bogatstvo, to je njen kapital. Sa maksimalnom štednjom, pažnjom, uvažavanjem treba se prema njemu odnositi. Srbija mora da upotrebi sve one proizvodne potencijale vezane za ljudski kapital. Ako ne upotrebi te potencijale, nema perspektive na kraći i duži rok. Mnogo toga Srbija treba da uradi unutar svojih granica, svojih čupavih glava, svojih mogućnosti i svojih oblika organizovanja proizvodnje, raspodele, razmene i potrošnje. Seže to i do obrazovanja. Seže to i do sporta. Seže to i do, ne do Bog, bolnica i zdravstva. Seže to do raznih oblika državnog organizovanja, odnosno društvenog organizovanja u okviru jedne države koja zove Srbija. I sad odjednom širimo horizont analize. Ta Srbija o kojoj smo rekli tako, a može da se kaže drugačije, može da se kaže i sa blažom kritikom i oštrijom kritikom gde smo mi danas i ovde. Ta Srbija je deo sveta. Ona je deo jednog civilizacijskog toka napred. Ona je deo sveta koji se stalno razvija. Neko brže, neko sporije. I odjednom, dok naši političari prežive jedan politički ciklus, to je od izbora do izbora, svet oko nas se brže i brže razvija. Svet oko nas ide čizmama od 70, 100 milja. A mi, pitanje je ocene, ali idemo nazad pomalo. I možda i malo brže. Znači, posmatrati Srbiju i svet možemo kao uporedni primer civilizacijskog razvoja i toka. Taj svet je naša mera budućnosti. I njega karakterišu, osim bržeg razvoja Kine, Rusije, Indije, pa dobro da kažemo i bez obzira na sve krize koje se nalaze i Nemačke i Engleske, pa možda i Amerike, taj svet, osim tog bržeg razvoja pojedinih zemalja, ima i nešto što se zove ta vaseljena života zajedničkog, civilizacijskog života. On ima razne aspekte, taj oblik života, ima ekonomske, ima političke, ima idejne. Potpuno, kad posmatrate vašu porodicu, pa planirate kako, šta, kada, koliko da uradite, tako bi trebalo da počne Srbija da razmišlja o sebi. Ali tako razmišljaju i svi oblici integracije u koje se Srbija uklopila. Evropa i globalizacijom svjetska ekonomija i svjetska civilizacija. Taj globalni proces promjena sa aspekta ekonomije nije bitan samo za naše razumevanje ovdje, nego je bitan da ga imamo u vidu kad analiziramo mogućnosti ekonomije Srbije, budućnost ekonomije Srbije i kad razmišljamo u budućnosti ekonomije Srbije onome što čini nas delom te ekonomije. I kao građana, i kao porodice, i kao regiona, i kao Beograda, i kao fakulteta, svejedno. Šta je to što je ta savremena globalizacija? Vi ste radili iz raznih predmeta do sada da se svet razvija na način gde imamo neke oblike unifikacije, zajedništva, pa se priča o nekom vladanju tim svetom, neka svjetska vlada, pa se priča o nekom dežurnom policajcu vojnom, neki NATO pakt. Pa se priča o raznim oblicima, dopiru do vas priče, čitate, učite, studirate, sve aspekte tih promjena. Za nas je bitno na ovom predmetu da shvatimo da svet ide ka promjenama koje polako, objektivno, nezavisno od volje svake države, ulazi u globalne procese iz kojih ne može da iskoči ni jedna zemlja, ili iz kojih ne bi bilo dobro da iskoči ni jedna zemlja. Time hoću da kažem, pre ovog razmatranja i malo kratkog objašnjenja globalizacije, da kažem da Srbija, znači da počnem s tim, da Srbija nema perspektivu u ekonomiji ako se ne uklopi u te globalne procese. Ako ne vidi šta i kako se polako razvija oko nje i sa njom. Ako ne vidi da li je uskočila u taj proces globalni u kome ima ekonomske prostore za svoj progres ubrzanije nego da nije uključena. Proces je nužan, neophodan na naše volje, sad je pitanje gde, od čega zavisi naša organizacija, kako se organizovati da se uključimo u njega. Savremeni svet karakteriše uglavnom tri dimenzije, ili karakterišu tri dimenzije te globalizacije. Da pođemo od najniže. Nacionalna ekonomija jedne nacionalne države. Regionalna ekonomija jednog regiona. Evropska unija, severnoatlantski deo, azijski deo itd. I globalni svjetski procesi koji razaraju do određenog stepena ove oblike organizacije koje sam pomenuo. Tu savremenu globalizaciju izučavaju skoro svi predmeti na ovom fakultetu. Nas interesuje ekonomski aspekt. I nekoliko komentara šta u tom ekonomskom smislu čini globalizaciju globalizacijom. Šta je to što je globalno? I to imate u knjizi i treba će vam za pismeni. Koji su to određujući segmenti globalizacije u svjetskim razmerama u koje mora Srbija da se uključi? Prvo je poslovanje, ponašanje i uopšte funkcionisanje multinacionalnih kompanija. Kratko da vam kažem, samo multinacionalne kompanije su one kompanije koje imaju filijale u drugim zemljama širom sveta. To nije otkrovenje savremene globalizacije. To nije otkrovenje novog globalnog doba. To nije otkrovenje, evo, danas i sutra, perioda u kome živimo. Multinacionalne kompanije sežu nazad, pojavile se prvi put u Americi, sada je to svjetski fenomen. Nema zemlje sveta koja nema bar neku filijalu neke od multinacionalnih kompanija u tom svijetu, u toj zemlji. Nema zemlje sveta koja na određen način time ne postaje subjekt nekog uređenja u svjetskim razmerama koji je daleko od Evropske unije, od azijskog dela ili od globalnih multinacionalnih procesa koje nudi Međunarodni monetarni fond, Evropska banka, Svjetska banka itd. Hoću da kažem da je multinacionalne kompanije imaju svoju filozofiju života i ponašanja. One su na određen način prve dobile bitku, poznatio navoda, bitku sa nacionalnim ekonomijama i nacionalnim državama. Jer su se širile tamo gdje je ekonomski interes. A nisu se širile tamo gdje traže američki vrh Barack Obama ili Angela Merkel. Širile se tamo gdje postoji mogućnost da i ekonomska opravdanost da dalje šire svoj kapital. Širile se po principu širenja mrlje maslina na papiru. Polako i temeljno. U savremenosti Kina, Rusija, Indija, svi oni imaju svoje multinacionalne kompanije širom sveta. Nije to više samo Amerika i Evropa. Dogodilo se nešto što se rodilo kao proizvod kapitala. Zemlje u kojima je postala multinacionalna kompanija polako su stupale ekonomsko pravo kapitala tih kompanija i one su postale samosvojno svojstvo funkcionisanja. Oni imaju svoje veće te multinacionalne kompanije, imaju svoje univerzitete, banke, razvojne centre, razvojne institute, istraživačke centre, imaju skoro pa državu malom, ekonomski aspekt govorim, svoje plasmo analitičke, svoje strategije, svoje raznovrsne oblike organizovanja da bi postigle na određen način jedan uspeh u ekonomiji strategijom, ne pravi kompaniju ili filijalu kompanije tamo gdje nema ekonomskog interesa. Oni imaju svoje banke koje proučavaju sada, koje 500 firmi u raznim državama, kako sada u centrali te banke stavljati novac u kojoj valuti, pa će reći, dinar je najstabilniji otkako je svijeta i vijeka u celom svijetu. Drži sve u dinari. Pa možda se dogodi da ipak nešto čuju, da se ovdje malo nešto događa, pa kaže, promijenite malo to u ovaj, ajde, koju valutu, da kažemo, recimo u euro. A pošto je Europska unija u takvoj krizi, da se više ne zna stabilnost valute, svaka kompanija će razmišlja. Možda je bolje jen, možda je bolje, ne znam, bilo koja druga valuta. Stvar je procjene, ali procjene koja je naučna na osnovu realnih pristupa gdje filijale ima ta kompanija. U kojoj zemlji? Ta kompanija u sudaru u sudaru sa državnošću jedne zemlje, sa poreskom policijom, sa porezima, sa raznim oblicima onih koji traže od te kompanije, poznanstvene navode, ne traže, nego uzimaju. Kompanije su ušle u strategiju, sele filijalu, odnosno centralu, izvinjavam se, sele centralu tamo da je najniži porez. Ovo što se događa u Kipru, na Kipru, to je samo jedan pokušaj ekonomske igre Evropske unije. To je pokušaj Evropske unije da razbije jedno leglo, da tako kažem, ili nukleus funkcionisanja ruske ekonomije. Ništa drugo. Neće da kaže to ruska vlast, ali preko 70% preduzeća iz Rusije funkcionišu na takav način. Ne samo što je to poreski raj, skoro nema poreza, nego iz drugih razloga. Iz razloga zašto su naši tajkuni pobegli sa parama u inostranstvo. Pobegli jer nema nacionalne kontrole. Možda radi šta hoće. Zašto oni posežu za naši tajkuni za kreditom, ali neće od Raiffeisena iz Beograda, nego hoće od Raiffeisena iz nekog egzotičnog ostrava. Zato što niko ne može doći do toga, otkud mu novac, a on s tim parama koje kreditira kupuje ovdje preduzeće. A ovdje pa je sad najvažnije svima, da ih, što kaže Lepa Lukić, ne imentujem, svima samo da prodaju. Ma nije važno dakle su pare. I eto toga obrnutog perpetuum mobile. Evo toga nazadovanja. I sad te multinacionalne kompanije, kad su krenule ka seljenju svojih filijala u svetu, kao onim oblicima i onim zemljama gdje ima jeftine radne snage, jeftine struje, infrastrukture, jeftine sirovine i sve ostalo, tada su došle do procjene da je vrlo važno seliti upravni deo, menadžment. I one se onda registruju gdje hoće. A mi koji, evo ovdje, svi mi, neka smo direktori sad Microsofta, svi mi ostajemo da radimo u toj zgradi tamo, gdje je Bill Gates napravio. Svi ostajemo tamo i polako se onim topoganima sa sprata spuštamo, se malo provozamo, pa idemo na bazen da se tamo kupamo u istoj zgradi, pa ostajemo djecu da se školuju u istoj zgradi, postavimo djecu da u dječjem vrtiću, pa nećemo da odemo u zajedničku menzu jer nema, nego nam donese na sto neko, pa sve je to urađeno kao 22. vek. Ali je filijala iz ekonomskog interesa upravni centar preselila na drugo mjesto. Šta se preselilo? Preselilo se drugi oblik ili drugi onaj oblik koji karakteriše globalizaciju ili drugi segment globalizacije. To je eksplozija informatike. To je drugi oblik globalnih procesa. Ta eksplozija informatike podrazumijeva da svaka od ovih kompanija koje smo pomenuli, a i nismo pomenuli, nego razmišljamo. Svaki subjekt proizvodni, poslovni, politički, društveni, socijalni, ne može više, evo, bez ovih stvari i onoga što je u tom programu. I ta multinacionalna kompanija se formalno seli na Kipar. Tako što se registruje na Kipar. Sve sa ovim mailovima i šema radi na isti način. Sve radi na isti način. Zapošljava ljudi na isti način. Nema potrebe više da dolazi u zgradu, nego sedi kući, čuva decu i pravi svoj projekat koji je dobio zadatak i šalje ga mailom tamo gde je zaštićeno sve, ako uopšte ima zaštite, šalje ga mailom u filijalu, u svoju centralu, kod svog rukovodioca. Znači, drugi oblik koji karakteriše savremenu globalizaciju je eksplozija informatike koja se spustila do porodice, do pojedinog člana te porodice i diže se na nivo globalnih procesa bez kojih nema upravljanja, nema optimizacije odluka. Sve se to izuči iz računa na osnovu programa, nekada je trebalo 10 dana da se to peške, što vi kažete, po znacima navoda, iz računa nešto, sad tu radite uz pomoć podataka za 3 minuta. Znači, jedna poluga ne samo progresa, nego novih mogućnosti jedne civilizacije. Ne govorim ja o mogućnosti zloupotrebe, o svemu onome što prati svaki proces. Svaki proces prati antiproces. Svaki progres prati antiprogres ili regres. Ali je važno da je on slabiji od progresa i potencija. To je jedna potencija globalnih procesa koja je postala svojina civilizacijska. Pojedinca, porodice, države u globalnom smislu i svih u državi pa dalje. Treći oblik jeste finansijska globalizacija. Znači, treći segment onoga što čini globalne tokove ekonomije i što je nemoguće izbeći je finansijska globalizacija. Kapital je probio granice nacija. Finansije su probile granice države, granice regiona, postale jedna svojina sveta kao što je nauka svojina sveta. Kao što su i nove ideje svojina sveta. Kao što je Tesla mogao da registruje svoje izume koliko hoće, one postoje onog trenutka se objave svojina sveta. I napravi ko zna da to savrši napravi. Finansijska ta globalizacija sadrži niz segmenata. Više banke nisu banke jedne države. Banke postaju svjetske banke, udružene u konzorcijume, međusobno informativno izuzetno povezane. Zna se ko je kreditno sposoban, ko nije, ko vraća kredit, ko ne, ko je ispod crvene linije, tome se ne daje kredit. Zna se, svi mogući procesi ponašanja u toj finansijskoj strukturi su na određen način unificirani i jedinstveni su kriteriji tog funkcionisanja. Ali je moguće i probiti raznovrsne oblike neekonomskog i nefinansijskog negativnog procesa globalizacije. Taj jedan oblik je, evo, taj oblik koji je doveo do svjetske ekonomsko-finansijske krize. Da banke nisu stale na ivici onoga kad su dale kredit, uzele hipoteku, nego su krenule dalje. Počeli su ti takozvani derivati ekonomije ili bankarskog posla da dobijaju na značaju. Lakše im je da prodam sve to zajedno jeftinije, da prodam taj dug potencijalni koji je 1 milijardu evra za 500 miliona. Ali dobijam keš 500 miliona i odmah ga okrećem. To je zakon ekonomije. Jer on je na, što bi vi rekli, drugom štapu. Ili recimo ovo vraćanje Londonskom klubu što je vraćeno 400 miliona. To je također na određen način rezultat zatečenog sistema i bolje je vratiti taj dug da bi stekao uslove da dobiješ novi, nego otvarati krizu stalno. Nekada kad je izvršena blokada gotovo pa potpuna Srbije. Nije mogla igla da prođe, Tada je jedan vrsni bankar srpski opredelio se za sistem otkupa srpskih dugova. Jer svi su otpisali Srbiju. Idejan iz Dunav do Crnog mora. I dole će se dupi. I onda su prodavali te srpske dugove za 20-25%. Znači, ako je 1.250.000.000. I onda je, naravno, ako uspeš da dođeš u tih 250.000.000, ti lakše da kupiš to, nego za 5 godina ti ispostave 1.200.000.000. Jer kamata i ostalo teže. Znači, postoje neki sistemi uređenja ekonomije koje su nezamislivi bez globalnog funkcionisanja kreditnog sistema, bankarskog sistema, monetarnog sistema. Da se spustimo na nivo sad Srbije. Srbija je aktivni deo tih tokova u kreditnom monetarnom sistemu i u bankarskom sistemu. I ona sada može da živi i preživi samo ukoliko, obzirom na stanje ekonomije, računa na intenzivno uključivanje u te kreditne potencijale. Nije to samo kreditno-monetarni tok. Ako hoćeš da kupiš 200 tona banana, odmah možeš da kupiš sa Kosova ili iz Crne Gore. Tu su šverc, komers i stižbe. To je sve siva ekonomija. I sad ti hoćeš da ubaciš to u legalne tokove. Ti onda moraš preko Narodne banke da platiš to. I tada postaje Srbija deo, evo, svetskih tokova, nema druge. Ili uzmete Ameriku. Prošli put je Marko rekao, nisu sve, iako nije rekao, ja ću vam reći, nisu sve zemlje u istoj situaciji kad je u pitanju taj budžet jedne zemlje i u pitanju deficit to budžeta. Kod nas je to regulisano zakonom, Amerika možda ide koliko hoće u taj deficit, zato što je kreditno-monetarni sistem takav da ima više tih euro-dolara, naftnih dolara, ne crnih dolara, crni su skoro koliko hoćete, naftnih dolara, crvenih dolara u bakru i drugih dolara da ima toliko u svetu da kroz igru taktičku kursa dolara možda se reši pitanje stabilnosti jedne ekonomije koja se zove američka. Među nama rečeno, a javno objavljeno davno, a sad već nije tačno, tri su zemlje bile same sebi dovoljne nekad u svetu. Amerika, Kina, Rusija, odnosno SSR. Mogla su da zatvore granice i da žive. E sad je ovaj globalni sistem razbio te mogućnosti. Gde god krenete, više ne postoji mogućnost nacionalnog zatvaranja, nego su tu te multinacionalne i finansijske kompanije i magnati koji su u svakoj zemlji sveta. Sljedeće je regionalizacija ekonomije. Savremeni svet u svom globalnom toku uredio je ekonomiju i tako je realizuje i usmerava kroz nacionalni oblik organizacije ekonomije, čitaj srpski odmah, kroz regionalni oblik organizacije ekonomije, čitaj Evropska unija, kad je Srbija u pitanju, i kroz svetski oblik globalni. Značajno mesto u uređenju ekonomije u savremenim uslovima, mnogo značajnije nego u krajem prošlog veka, uzimaju regionalni oblici integracije. Atlantski savez, Azijski savez, Evropska unija. Ja ne govorim o ponašanju birokratije u Evropskoj uniji ili u tim savezima. O tom potom, nećemo ni stići danas. Govorim samo o tome da je nezamislivo sada jednu ekonomiju urediti I ponašati se kao deo od svjetske ekonomije danas u Srbiji, a da nemaš u vidu da si deo evropske ekonomije. Nemoguće je, znači, skočiti iz Srbije pravo na svjetsko tržište, svjetsku trgovinsku organizaciju ili Međunarodni monetarni fond ili Euro ili Svjetsku banku bez nekih uključivanja u evropske tokove. Kako je to uključivanje? Šta je sa njim? O tome možda drugi put. Da li je opravdano ovoliko trčanje? Izgubili smo prvi govor koji je Nikola Pašić u Skupštini izgovorio, a na osnovu čega je postao jedan perspektivni mlad političar, je rekao: Srbija je doživjela da pola ove skupštine trči u Evropu toliko brzo da su izgubili i odela i Srbiju. Parafrazirao sam malo, nisam od reči do reči citirao. Zašto je on to rekao? Kako bi on danas to rekao? Kako bi sutra to rekao? To su pitanja, eto, za vas, mlade, pametne, da razmišljate o tome. Sljedeći segment globalizacije, liberalizacija svjetske trgovine. Svjetska trgovina je uređena opet, da pođemo sad od vrha, od globalnog nivoa preko Svjetske trgovinske organizacije, WTO, pa ide do nivoa, recimo, Beograda, da je neko to uredio. Uslove rada, radnje, uslove proizvodnje, uslove ovo, uslove one, zapošljavanje i tako dalje. Eksplozija ekonomskih osnova proizvodnje, raspodjele, razmene i potrošnje je vezana za neku liberalizaciju ekonomije. To podrazumeva i ovaj segment regionalne liberalizacije. Nekada je Srbija, kao i svaka druga zemlja sveta, uvela sistem carina na osnovu ekonomskog opravdanja. Tamo gde ima svoju robu, svoje proizvode, pokušava da ih zaštiti. Liberalizacija svjetske ekonomije ne udara u granice te zaštite. Liberalizacija svjetske ekonomije kroz Evropsku uniju udara. Mi traži ukidanje carina. Mi smo ukinuli te carine na krompir, recimo. Pa najbolji krompir na svetu, u Juvenci, koji se proizvodi, ne može se prodati, se baca u reku, a neki francuski je došao ovdje koji je tri puta jeftiniji. Učinili smo nešto što ne bi smjela ni jedna zemlja sveta. Mora da zaštiti one segmente svoje produkcije koje su budućnost te zemlje i imaju komparativne prednosti u odnosu na druge zemlje. Carine su igra. A ovo je suština ekonomije. Nemoguće ako Srbija ima od tri potencije progresa u budućem nekom ekonomskom i političkom svijetu, ovaj razvoju sveta je poljoprivreda, nemoguće je da je uništavaš. Nemoguće je da uništavaš. Moguće je, naravno, a nije ekonomski opravdano i plaćemo ceh. Moguće je još pola godina oko mlijeka da mi vodimo priče i filozofije raznorazne. Jedan klin, treći u ploču. Ali mi gubimo. Kao nacija, kao država, kao porodica, kao pojedinci. Ta liberalizacija svjetske ekonomije je jedna od najvećih perspektiva globalnih procesa. Dozvoli mi da proizvedem što jeftinije, što kvalitetnije, unificiraj kvalitet, standarde, pa da proizvedem ja, isto kao i onaj u Španiji ili u Albaniji, ali da mogu da prodam na svjetskoj pijaci. Nemoj me terati da uništiš moju ekonomiju da bi ja potrošio tvoju. Da uništiš proizvodnju mog krompira da bi ja kupio tvoj krompir. Kaže ovaj srpski narod, nemoj ko Boga te moli. Naravno, ima i drugi kraj, ne mora tako da se moli. Sljedeći segment globalnih procesa je svjetska razmjena informacionih rezultata, kroz informisanje rezultata naučne, tehnološke, proizvodne, stvaralačke i sve druge karakteristike jednog procesa, jedne proizvodnje, jednog načina života, jedne upotrebe jednog artikla i tako dalje. Došlo je do gotovo svjetskog oblika mogućnosti korišćenja tih kapaciteta i potencijala informatike. Nije došlo samo do onoga o čemu smo malo pre rekli, da ne možemo više bez informatike. Da je informatika u obliku ušla u život kao perspektiva ekonomičnosti, preciznosti i svega ostalog. Nego na drugi sad način globalni proces gore. Dostupno je sve svakome. Sve svakome. Nekada smo mi čekali da knjiga stigne iz Amerike koja nas interesuje 2 mjeseca i da počnemo da čitamo, to je 3 mjeseca. Sad se uđe u američku biblioteku u Washingtonu, najveću kod njih, iako je knjiga skenirana u elektronskoj formi, a jeste, uzmemo taj list koji nama treba, izvadimo i odmah oštapamo kod nas. Znači za sekundu. Zamislite te potencijale. Taj svjetski oblik tokova informatike je nemoguće zadržati. Uzmite mobilne telefone. Ko zna koliko ima u Srbiji? Kao 6 miliona, ja mislim da ima više. Nekada sam ja ulazio na predavanje i molio prvo da pogledajte da li su vam misli učiniti telefoni. Međutim, vas tako pametne nema potrebe obaveštavati, vi to učinite pre početka nastave. E-mailovi postali svojina sveta i svojina kao potencija nas. Svega je tu dostupno kroz savremene procese globalizacije i kroz informatiku u njima. Ne bi bilo svjetskih tokova da nema tih potencijala koji zajedno čine strategiju neke svjetske ekonomije. To je ta strategija svih dostignuća najsavremenijih svijeta i primjena na uslove, recimo, Srbije. To naš narod kaže, bolje se učiti na greškama drugih nego na svojim greškama. Bolje je da mi padne dečko nego ja. E sad, da li je to tačno ili nije, ja to ne vjerujem, ovo sam se našalio, naravno. Ne treba niko da padne na ispitu, treba svi da položi. Ali nema mogućnosti da se jedna zemlja koja se zove Srbija razvija i dosigne razvijenije zemlje, ukoliko ne prati najprogresivnija dostignuća u svim sferama nauke, naučnog stvaralaštva, tehnologije, tehnološke primjene, obrazovanja, ponašanja. Ne treba ja donosim odluke kao peti čovjek Srbije, recimo, zamislio sam to. Na osnovu toga šta se vama sviđa. Vama, Srbima u Srbiji. Ne Srbima, nego Srbima, Turcima, Ciganima i ostalo u Srbiji. Nego šta se na određen način uklapa u one tokove savremene one tokove savremenog naučnog objašnjenja koji će za 10 godina izvesti Srbiju da brže se razvija u toj oblasti. Pa iako su nepopularne. Nepopularne. Mislim da ste me razumeli, da to ne elaboriram dalje. Vi ste pametni. Posljednji oblik, nije posljednji, nego na kraju, njih ima mnogo, posljednji oblik koji smo u knjizi naveli je uticaj tih međunarodnih integracija na globalne procese. Taj sukob nacionalnog, regionalnog i globalnog svjetskog u sferi ekonomije je stalno prisutan, kao gejzir koji izvire. Pa ne znaš da će na ovom izvoru da skoči više ili na ovome. Uvijek se nešto događa. U tom procesu te ekonomske svetske integracije pokušavaju da realizuju svoju filozofiju, svoj koncept, svoju strategiju, svoj interes. Ako je NATO bio faktor zaštite stabilnosti i bezbednosti svojih zemalja, zemalja koje su članice NATO, pre svega štitim da neko drugi ne napadne, da me drugi blok ne napadne. Bila je bipolarna podela sveta. Kad se pretvorio u nešto malo više od toga, a to je kako da opstanem u novim uslovima kad nema bipolarne podele sveta, onda je taj sukob između strategije NATO pakta koji se projektuju u Americi, u Vašingtonu, i interesa pojedine nacije došao do nekog nivoa koji je bio malo nepodnošljiv. Kad se NATO pretvorio u dežurnog policajca koji može da pokrene prvo centar upravljanja koji se zove NATO, može da pokrene bombardovanje koga hoćete, može da pokrene Amerika koja upravlja tim NATO, onda se postavlja pitanje šta je s tim globalnim integracijama. Ako znači NATO to može bez pitanja Ujedinjenih nacija, šta je, kakav je to sukob na nekom nivou svjetskih tokova? A šta se događa? Oto da je taj globalni tok vrlo, kad je kraj? Koliko još imamo? 5, znači 7 minuta. Koliko još, znači, ako idemo na taj globalni interes pojedine integracije svjetske, onda je jasno da ne može se on poklapati sa interesom Srbije. Interes ekonomije Srbije je optimizacija svih proizvodnih faktora. Interes ekonomije Srbije je da je u toj optimizaciji najviše postignemo sa svim faktorima proizvodnje i u Kragujevcu i u Prištini i u Novom Sadu. A interes globalnih svjetskih integracija je potpuno suprotan. Daj toj Srbiji stavite da znajte da više ona nije i ne može. I u takvom jednom sukobu interesa jasno je da slabije organizovana država sa slabije organizovanom ekonomijom, zaduženom ekonomijom kod istog, kod cara i cesara, uvezenom tehnologijom od tih multinacionalnih kompanija čiji smo mi prirepak, i da ne nabrajam dalje, je zavisnija i okrenutija ka mogućnosti uticaja tih integracija nego druga zemlja koja je nezavisna. Nezavisnija, da ne kažem, nema danas nezavisnija, ali nezavisnija. Idemo na 3 minuta na jedan podnaslov koji se zove globalizacija na putu pogrešne primjene. Mi smo pokušali danas da samo malo dotaknemo te karakteristike i, da kažem tako, mogućnosti savremenih tokova globalizacije vezan za ekonomske tokove globalizacije. Nismo dirali političke, bar ne u onoj meri u kojoj ćete vi to slušati drugim predmetima, nismo dirali međunarodno političke, nismo druge aspekte dirali, nismo ih analizirali. Dolazimo na to da je ceo smisao globalizacije bio bar strategijom osnivanja, bio da se svet brže razvija u okviru koga najbrže, najnerazvijeniji. U svjetskoj primjeni dosadašnje globalizacije nerazvijeni postaju nerazvijeniji, gladni postaju glađi, siromašniji postaju siromašniji, a bogatiji postaju sve bogatiji. To je obrnut sistem ciljeva globalizacije. Ako možemo da kažemo da se ovih dana, ove prošle godine i ove, zbog svetske ekonomske krize, nalazimo pred nekim novim globalnim dobom, jer je on, vidite, u onoj sferi neizbežan, onda mora doći do preispitivanja suštine postojanja globalizacije. Nije cilj globalizacije uđi u državu i razbije celu i razgori tenkovima gradove koje su imali 30.000 stanovnika, potrebe ljude. I onda im kroz humanitarnu pomoć i kredite gradi novu državu i dovedi nove ljude koje tebe slušaju. To nije interes globalizacije. To je neprimereno globalizaciji. Najbrži put uništavanja dobrih i nužnih ideja progresa koje nosi sa sobom globalizacija. Globalizacija nosi i afirmaciju novih i onih starih demokratskih procesa, osnova demokratije. Nisu osnove demokratije vitlanje po celom svetu ljudi koji se ne slažu sa mnom. Recimo. I to je Kissinger dobro uočio. Jeste, Amerika ima neke interese i tako dalje, ali ti interesuju ipak međunarodne interese. Ipak treba i njih ostvariti. Da bi se oni ostvarili, nije to lako. Oni mogu 1000 godina navijati na Srbiju. Biti Srbijo Hrvatski, ali ne mogu da ostvari ono što je ljudski neostvarivo i demokratski nemoguće. Ne mogu to ostvariti. Jeste da mi trebimo, ali ne mogu ostvariti. Nisam tu je mislio da kaže Sandy Srbi su uz vas, nego sam mislio na malo drugačiji pristup. Odnosno uz tebe. Ostaje da se oceni sa 3 rečenice. Savremeni procesi globalizacije nisu onaj koncept globalizacije koji je projektovan, nužan i progresivan. Savremeni procesi globalizacije su nosili sa sobom interese velikih i razvijenih. Snaživca ima svjetska vlada, znači me navoda, i Amerika, nego sve druge zemlje sveta. Kako uraditi novo globalno doba, urediti i uraditi? A da izbjegnemo te dve opasnosti nekih svjetskih usmeravanja ka onome što se zove, da tako kažem, jedan nedemokratski cilj globalizacije. Globalizacija, druga proširena rečenica, globalizacija je dovela svojim praktičnim rezultatima i ponašanjem svih subjekata koji su nosioci globalizacije do pojave mnogih novih globalnih organizacija. I sad imamo da globalisti sjede u hotelu sa 5 zvezdica, 6 ili ne znam koliko ima najviše, koliko ona ima dole zvezdica. 5, 6 zvezdica. A ispred štrajkuju gladni ljudi kao antiglobalisti. Globalisti sjede i govore o nekim svjetskim procesima, a ovdje sjede, dolaze ljudi siromaši, gladni, šta ćemo da radimo sa nama? Sljedeća rečenica ili stav. Globalizacija nije zasnovana na principu koji danas prisutan u međunarodnim odnosima, koji se zove zaštita svojih interesa, a pokazuje se kao geostrateško i geopolitičko neko pojavno obličje ponašanja. Ako je Sveti Sava rekao za Srbiju, Srbija je istok na zapadu, a zapad na istoku, to znači da svi ti novi global procesi, a u osnovi globalizacije, ne antiglobalista, moraju da i tu imaju odgovarajuće probleme. I rađuju te probleme. I stvaraju te probleme, uvećavaju ih, komplikuju. Nije to samo u pitanju Srbija. geopolitički, geostrateški, geoekonomski interesi su nadvladali globalizaciju u smislu demokratije, borbe za brži razvoj nerazvijenih, uništili su ona svojstva globalizacije koje imaju ekonomsku i demokratsku osnovu. Tako da u tom procesu imajte u vidu da globalizacija nije baš za sada zaslužila da bude pozitivno ocjenjena, nije baš zaslužila ni, ako se gledaju ti svi procesi globalizacije, ni da bude ocjenjena sa prolaznom ocjenom. Time sam ja završio moj čas.
E sad vas